Du hører nå på en podcast fra Betania Nigeland.
Jeg tenkte å... Jeg har alltid fått feedback på at jeg må ha en form for innledning. Jeg kan ikke bare hoppe rett på det Gud har lagt på mitt hjerte. Sist gang jeg talte her, det var et år siden cirka, så kjente jeg at Isak, du skal tale om Guds vrede over de som ikke tror på Jesus. Og så tenkte jeg, ja vel. Det er litt en måte å på en måte introdusere seg selv på en plattform. Kommer her som gjest og skal tale om Guds vrede over de som ikke tror på Jesus. Det er ganske heavy, men jeg opplever at det gikk ganske greit. Det var i hvert fall ikke noen som sa noe annet. Men ja, Isak, 20 år fra Mandal, har flyttet til Lyngdal, kjøpt hus med broren min Markus. Det huset er 250 kvadrat, så det er greit størrelse for det. Og det driver vi egentlig som et åpent hus. Det gjør vi egentlig bare ut fra overskuddet vi har. Og Gud får sørge. I går så fikk vi en kaffemaskin, og så det kommer gave overalt uten at vi spør om det. Gud ser hva vi trenger, og han gir oss mer enn det. Og det er veldig bra. Vi har hatt på 3-4 uker, så har vi hatt rett rundt 130 stykk innom. I går hadde vi husmøte. Det var 35 på det husmøtet. Det var første husmøte vi hadde. Og så var det 50 stykk innom den kvelden. Markus lagde lammelår til alle som kom. Og det ble veldig bra. Møtet varte 2,5 time. Det kom litt profetiske hilsen, og de fleste responderte på mye av det som kom fram. Og det var veldig bra. Og fellesskap både før og etterpå. Og det kommer vi til å fortsette med. Jeg har jo blitt ungdomspastor. Det er noe jeg har sagt i mange år, at jeg skal ikke bli en ungdomspastor. Nå har jeg blitt en ungdomspastor i kirken i Dalen. Og jeg kommer litt tilbake på det. Men det var egentlig ikke noe jeg hadde lyst til i det hele tatt. Men jeg kommer tilbake på det. Og noe av grunnen til at vi startet det huset, det er ikke meg å snakke mye om på en måte meg og mitt, men jeg tror dette kan være en måte et bra grunnlag for det egentlige budskapet for denne kvelden. For vi som kristne, vi er eksperter på å skryte opp ting som egentlig ikke er sant. For eksempel, litt satt på spissen, menighet. Vi ønsker at menighet skal være et hjem, at kirke skal være et hjem. Og for en del er det det. Men for de aller fleste så tror ikke jeg at menighet og kirke er et hjem, selv om de er troende. Og det kan være mange årsaker til det. Men hvis man for eksempel ser på hvor mange medlemmer man har i menigheten, og hvor mange som møter opp på bønnemøte, på gudstjeneste, så ser du det er mange utenfor her. Det er mange som ikke er her. De er medlemmer, men de er ikke hjemme. Vi kristne kaller det for et hjem. Men realiteten er at for mange så er det ikke et hjem. Det er litt satt på spissen, og det er ikke noe for å liksom kaste noe stein, men... Vi er veldig gode til å bruke store ord om ting som ikke fortjener det. Vi er gode til å bruke store ord om Jesus, og han fortjener det. Men vi har egentlig en veldig stor jobb å gjøre. Altså når vi ser på det mørke som er der ute, når vi ser på alle behovene, hvor vanskelig det er for folk. Du trenger ikke få noe skrift på veggen, for du kan bare se ut, og så ser du behov. Du trenger ikke få en kallsopplevelse for å begynne å gjøre ting Gud har kalt deg til å gjøre. For behovene er der, desperasjonen er der, nøden er der. Og det er noe av det vi har savnet, eller jeg har savnet spesielt, sikkert Markus også. Men for min del så har jeg savnet en arena hvor jeg kan komme i kontakt med mennesket. Den mest effektive måten å vinne mennesket på for Jesus i Norge, og disippelgjøre hverandre på, det er gjennom relasjoner. Det andre funker det jo, men relasjonen er den mest effektive, den mest bærekraftige. Og for at jeg skal kunne komme i kontakt med folk, eller for at jeg skal kunne fortelle om Jesus til folk, og disippelgjøre folk, så må jeg komme i relasjon med dem. Jeg må danne et vennskap med dem. Og vi har prøvd å invitere folk hjem når vi har bodd hjemme, og folk kommer ikke. De nærmeste kommer, men ikke de vi egentlig vil nå. Og jeg har stusset på dette her i 2-3 år, og vurdert å begynne på fotball, og liksom, jeg må finne en måte jeg kan komme i kontakt med folk på. Og jeg har ikke finnet noen ordentlig måte, men jeg har ikke gitt meg. Men nå har vi en nøkkel, og det er gjennom det huset vi har kjøpt. Det kommer folk her. Mennesker vi aldri har møtt på før. Mange kristne og mange ikke-kristne, de kommer. og gjennom at vi gir dem gratis mat i huset vårt, så er man venner på et blunk. Og gjennom den relasjonen der, så har du tilgang til hjertet ditt sitt. Når du har tilgang til hjertet ditt sitt, og har det i sin troverdighet, i sin tillit, så kommer plutselig de ordene som du gir dem, kommer plutselig med kraft og autoritet til å treffe gjennom. Det blir ikke at du bare står og roper til en vegg, fordi det er et steinhjerte som ikke har åpnet seg opp for deg. Men det hjertet åpnes opp, så når du begynner å tale om Jesus, når du begynner å vitne om ditt liv, når jeg forteller hva Jesus har gjort i mitt liv, og hva han ønsker å gjøre i sitt liv, så er de åpne. Mennesket kommer til å bli frelst, helbredet, satt i frihet fra åndsmakte, psykiske diagnose. Mange kommer til å bli disippelgjort og sendt ut fra dette huset. Huset er bare en arena, huset er bare en krabbetegne. Altså, jeg ser på det som en krabbetegne. Vi har gift ut krabbetegne, for vi ønsker å fiske. Og så hiver vi opp i masse agn, sånn at krabben kommer inn i krabbetegna. Agnene, det er sosialt. Det er fotball på TV, det er gratis middag, det er husmøte, aktiviteter og så videre. Og så kommer krabben. Og de fleste krabben vet jo ikke at når de kommer i en tegne, så skjer noe helt annet enn hva de hadde trodd. Men sånn er nå det. De kommer i hvert fall, og det er det som er det viktige. Så det er egentlig litt hvorfor vi startet det huset. For vi ønsker å komme i kontakt med folk. Og gjennom det så skal Guds rike ha stor framgang. Så i stedet for bare å se på masse unnskyldninger og finne på sånn, jeg hadde jo ikke jobb engang når vi kjøpte det huset. Jeg må jo ha 15-20 000 i utgifter i måneden. For min del hadde jeg ikke jobb når jeg kjøpte det huset. Men jeg tenkte det å ordne seg, og det gjør jo det. Nå har jeg jo jobb som ungdomspastor og noe rundt forbi. Men når du ser noe behov, bare kjør på. Behovene er der. Ikke se begrensninger, se muligheter. Når du oppdager mulighetene, så bare kjører du på. Og det som egentlig er litt budskapet for i kveld, ikke i kveld, for formiddagen, det er at tiden for å leke kristendom er over. Matteus 9, 35-38. Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket. Han helbredet all sykdom og alle plage. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herret og forkomne som får uten hyrde. Da sa han til disiplene sine, høsten er stor, men arbeiderne er få. Det er derfor høstens herre om at han skal drive arbeidere ut til sin høst. Før jeg hopper inn i tårskuddene, før jeg begynner med dem, så må jeg bare si jeg er veldig takknemlig for å komme her. Jeg digger denne menigheten. Og hvis jeg hadde på en måte vært en nyfrelst person og ikke hatt et hjem, så er det stor sannsynlig for at jeg hadde landet her. Dette er en fantastisk menighet som jeg har veldig mye godt. Jeg kommer godt overens med mange her, og det er mange her er gode venner, og jeg står sammen med flere her i tjeneste. Men Betania er en fantastisk menighet, synes jeg. Og det er med stor ydmykhet at det står å forkynne her. Men som tidlig så er det liksom, hva skal man på en måte fortelle? For det er så mye bra her. Det har skjedd så mye bra på Vigeland. Hva skal liksom jeg komme med nå? Og heldigvis så er det så mye mer. Altså det som har vært, det er fint det. Men Gud vil gjøre større ting. Han har mer for oss. Folk trenger å bli frelst. Folk er desperate. Og heldigvis så kaller han oss til å være med på dette oppdraget her. Høsten er moden. Høsten er stor, men arbeiderne er få. Men før han sier dette her, så dro Jesus omkring. Han satt ikke bare på sofaen og så på United-kamp, som taper uansett. Men han gikk ut i alle byene og landsbyene. Og han underviste og forkynte. Han helbredet all sykdom og alle plage. Ikke bare noen, men alle sammen. Han tok alt sammen. Da han så folket, fikk han inderlig medvink med dem. For de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Når dere ser ut i verden, når dere ser på nyheter, når dere ser ut i nabolaget, så tror jeg dere får stor medfølelse. Dere ser hvor mørkt det er ute. Når jeg var i kvinnesalt på fredag, det var første ungdomsmøte vi hadde. De samler vanligvis 10 stykk. Egentlig 7-12-13 stykk samler de fast. På fredag var det 30-40 stykk i Kvinnesdal. Altså det er en 3-4 ganger så mye som det egentlig pleier å være. Så det er litt av en start, og det skal bare bygges videre på. Men så hører jeg fra, når jeg snakker med noen av de som er der, så hører jeg. Jeg måtte bytte skole for å ha blitt hardt mobba. Så kommer du til en annen person. Jeg har blitt hardt mobba. Det er ingen glede i livet. Alt er mørkt. Dette er folk som er tenåringer som forteller dette her. En annen kom fram og vitnet. Når jeg var 14-15 år, så ville jeg ta livet mitt. Jeg var helt fordrapt. Jeg var helt lost. Det var ingen mening med livet mitt. Jeg ville ta livet mitt. Og i Kvinnesdal, det er ikke bare i Kvinnesdal det er sånn her. Men når jeg hører disse historiene, når du ser det behovet, de har ikke andakter der, de har ikke ungdomsmøter der. De har bare sånn sosiale klubber. Kvinnesdal trenger å høre om Jesus. Hadde jeg egentlig ikke lyst til å bli en ungdomspastor? Det var noe av det siste jeg ville bli, og det vet Markus godt. Sånn, det er jo mye gøyere å på en måte reise rundt og forkynne trosbudskap og se mennesker bli frelst og helbredet, og så bare reise videre vekk, og så forvalte, og så bare på en måte overlate ansvaret til menigheten. Sånn, det er jo der jobben er. Nå må plutselig jeg gjøre den jobben. Nå kan ikke jeg bare komme med sånn her power message og gå videre. Nå må jeg forvalte det Gud gjør. Nå må jeg være med å disippelgjøre. Nå må jeg være med å se folk, se den ene, følge opp, sørge for at de blir sett og har noen de kan prate med, og så videre. Men når jeg så den nøden, du bor noen tusen i Kvinnesdal, og så er det ikke ett ungdomsarbeid hvor de får høre evangeliet. Det er ingen omtrent mellom 20 og 30 år som elsker Jesus, som bor i Kvinnesdal. For alle reiser bort på studiet. Det er ingen de kan se opp til. Og så vet jo jeg at evangeliet er Guds kraft til frelse. Så vet jo jeg at når jeg legger hendene på de syke, så skal de bli helbredet. Så vet jo jeg at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Så da trenger ikke jeg å ha noe skrift på veggen. Men jeg ser et behov, og jeg kjenner en nød etter å gjøre noe med det. Hvis ikke jeg skal gjøre det, hvem skal da? De spurte meg først, og det var uaktuelt. Så jeg sa jeg skulle se om jeg kunne komme på noen andre. Jeg kom ikke på noen andre. Så var jeg i møte med lederskapet der, og så kjente jeg, dette skal jeg gjøre. Det er mitt kors å bære denne sesongen. Det er egentlig ikke noe jeg har lyst til. Selvfølgelig er det en stor ære, og det er fantastisk å få den muligheten. Men det er egentlig ikke hva mitt hjerte, eller jeg i Isak, ønsker. For dette her er kamp. Dette er vanskelig. Dette krever mye. Det er egentlig ikke noe jeg har lyst til, men jeg gjør det fordi jeg ser det et behov der, og jeg kjenner at jeg skal gjøre det. Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeiderne ut til sin høst. Terje Høyland, han talte i går i huset, og han sa noe veldig, veldig bra dessverre. Og det at vi har gjort, det er virkelig som at vi har endret på misjonsbefalinger. Altså det blir sånn, kom og hør om Jesus. Men Jesus sier, gå derfor ut. Altså, vårt kall er å gå ut med evangeliet. Men vi har gjort det til at, kom her og hør om evangeliet. Vi vet at det kommer svært få, eller de som trenger å høre om Jesus allermest. Vi vet at, som ofte, så kommer ingen av de på våre søndagsmøte. Det vet vi. Og det er de som trenger å høre det allermest. Men hva gjør vi med det? Hvordan når vi det? Vi vet det er behov. Vi vet at de trenger å høre om Jesus. Men hva gjør vi egentlig med det, annet enn å tenke på det? Hvilke handlinger, hvilke grep gjør vi for at de skal få høre om Jesus? Hvilke grep kan du gjøre? Hvordan kan du være med og sørge for at de får høre om Jesus? Kanskje ikke du skal stå på gata, det er helt greit. Men kanskje du kan være med og sende ut noen som skal gjøre det. Kanskje du kan være med og begynne å vitne litt om det du har sett og hørt. Jesus har forvandlet ditt liv. Det er kraftig. Fortell om det. Del det. Det er kraft i ditt vitnesbyrd. Det er kraft i din historie. For eksempel når Ove Rugland forteller sin historie. Jeg tror ikke det er noe Ove gledes over. Han har kjempemye kamp når han holder på med det. Og det er forståelig. Men Ove, han har noen nøkler inn i mange menneskers liv som ingen andre har. Ove er lydig, og det bærer stor frukt. Altså, det kan koste vanvittig mye å fortelle hva Gud har gjort i ditt liv. Men det er kanskje det som er nøkkelen til å forvandle noen andre sitt liv. Bruk det for alt det er verdt. Planlegg hverdagen din utifra hva Gud har kalt deg til å gjøre. Vi har så mange unnskyldninger for ikke gjøre det Gud har befalt oss til å gjøre. Legg merke til befalt oss til å gjøre, ikke anbefalt. Vi vet jo at det viktigste vi skal gjøre, det er å elske Gud og elske vår neste. Sånn, det er jo det alt går under. De to største budene, elsk Gud og elsk det neste. Vi vet at det er det vi skal gjøre, vi vet at det er det som er best for oss, vi vet at det er det Gud har behag i, og det er nok det vi innerst inne i hjertet vårt også ønsker. Men hvordan kan vi få se at det ikke bare blir en teori og et ønske, men at det blir praksis, at det blir livet vårt, at det er hva livet vårt er? Hvordan kan vi få det til å bli sånn? Mange skylder på jobb. Jobb tar alt for mye tid. Det er så krevende, og det er forståelig. Jeg jobber på nyplass, og de som har unge på nyplass her vet hvordan det er å jobbe på nyplass. Det er helt fantastisk å jobbe der. Det er ikke krevende, og det er en grunn til at ledelsen aldri blir skiftet ut andre hvert år. Jeg jobber der, og en merker jo at det tar jo energi. Du kommer ikke nødvendigvis fra jobb med overskudd. Jeg gjør i hvert fall ikke det. Og ja, det blir en utfordring når du har jobb. For det tar mye energi, det skal ta noen av kreftene dine. Du skal forvalte dem bra. Og så har vi barn, eller er det ikke det, men noen har det. Og det er sikkert mye bry i det også. Og så har vi hobbyer. Og så har vi alt mulig annet sånn smått til. For eksempel så har vi hele kjøkkenet vårt fullt av masse tallerkener og oppvask som må bli gjort. Det stinker jo fett i huset vårt nå. Og det har vi bare drøyd, for det har vært viktigere ting å gjøre. Altså, jeg måtte forberede meg til i dag, i den grad jeg har klart da. Men det får bare vente. Altså, et veldig fint bilde på det. Hvis du har et glass, og det som på en måte er inne i glasset, det er på en måte hva vi får tid til å gjøre. Det er hva vi har mulighet til å gjøre. Hvis du legger masse sånne ting i bunnen først, for eksempel jobb, det er en stor stein. Og så legger du hobby, og så legger du barn, og så legger du på en måte sånne husholdningsgreier, vasking og sånt, oppi der. Og så skal du legge Jesus på toppen. Så er det ikke mye plass til Jesus igjen. Men hvis du setter Jesus først, hvis du setter Jesus og bygger livet ditt på Jesus, hvis du velger, ikke tenke på eller vurdere, men hvis du velger å sette Jesus først, altså, min tid med Jesus, det er trumf for alt. Det kallet Gud har gitt meg, det konkrete kallet og det generelle kallet Gud har gitt meg, hvis jeg setter det først, så kan jeg love deg en ting, og det er at du får i hvert fall tid til å gjøre det. Men hvis Jesus kommer på toppen av alt annet, så blir det vanskelig. Det gjør det. Og det er sånn, det er jo logisk. Det er bare sånn det er da. Men hvis du setter Jesus først, så kommer på en måte alt det andre etter deg. Og da kan det være at du må, kanskje ikke det blir like mye hummerfiske. Kanskje ikke det blir like mye jakt. Det er ikke nødvendigvis noe galt i å jakte, fiske og hummer selv. Ikke at jeg får noe, men jeg prøver. Men, altså, hvis Jesus er jo det første, han er det største i våre liv. Hvis han kommer først, så kommer han først. Men vi må jo velge å sette han først da. Og det kommer til å påvirke dine andre handlinger, din økonomi, din tid, dine prioriteringer. Det gjør det, men det er jo det skal gjøre også. Men hvis ikke du setter Jesus før, så har ikke du sjans til å følge ham på den måten han har befalt deg, kalt deg og ønsket at du skal gjøre. Markus 16, 15-20. Det var gøy at du begynte å snakke om det, Benny. Og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt, og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. De skal ta slange i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hendene, og de skal bli helbredet. Dette var det siste Jesus sa til disiplene sine. Så ble Herren Jesus, etter han hadde sagt dette til deg, tatt opp til himmelen, og han satte seg med Guds høyre hånd. Disiplene gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet med de tegn som fulgte. Gud sa gjør dette her. Han går opp, disiplene gjør det, og Herren stadfester ordet med tegn og under. Hva er det Gud har bedt deg om å gjøre? Hvilke gudgitte oppgaver er det du har i ditt liv? Det generelle er jo å forkynne evangeliet. Det trenger ikke være fra en plattform, men det generelle kallet er jo å forkynne evangeliet og elske de neste. Det er det generelle kallet, det er det alle skal gjøre. Det er det kroppen handler om. Altså, vi er forskjellige deler på kroppen, men den skal være mobilisert for å vinne mennesket. Det er det generelle kallet. Men så er det jo noen konkrete kall, noen gudgitte kall, noen gudgitte gave. Noe som ikke er en av mine gudgitte gave, det er hyrde. Altså, Isak og sjelesorg, det er ikke noen god match. Så jeg holder meg bevisst unna mye av det ansvaret der, fordi der er ikke jeg god. Det er ikke der jeg er dyktig. Men å forkynne evangeliet, ta med meg folk ut på gata, ut og forkynne og vitne om Jesus, ta med meg folk og be for syke og se det bli helbredet. Der er jo jeg kjempekomfortabel. Jeg er jo på en måte, hvis jeg kan holde på med dette her, så er jeg jo på hjemmebane hver gang da. Til og med om jeg ikke kan språke, så er jeg på hjemmebane. Altså, fordi Gud har gitt meg noe der. Og da kjører jeg på med det. For det er kanskje der, blant annet, Gud vil ha meg. Og så holder jeg meg unna der jeg ikke skal være. For eksempel, jeg er ikke noen lærer heller. Det er godt med å påle da. Altså, vi har forskjellige gaver. Jeg er ikke veldig handy. Og da er det godt med Aline Snesbygg her. Altså, vi har forskjellige oppgaver. Bruk de, forvalt de. Alexander Hjortland, en god venn av meg og Benjamin, han sa, jeg skal bli den beste rørleggeren i hele Norge. Og han mener det. Jeg skal bli den beste rørleggeren i hele Norge. Og det heier jeg fram. Fantastisk. Hvis Gud har gitt det en interesse og gave innenfor dette feltet, kjør på. Gnu på. Fantastisk med dyktige rørleggere. Det trenger vi. Det er helt fantastisk. Hvilke gaver har du fått? Bruk de, forvalt de. Det er en lignelse om de der talentene. Altså, alle har fått talentet. Hvis du forvalter de og bruker de bra, så får du mer. Hvis ikke du forvalter det og ikke bruker det, så får du ikke mer, men da blir det kanskje tatt ifra deg. Altså, bruk det du har fått. Og når du er lydig i det små, så vil du også få mer. Gud vil, kan og skal gjøre store ting igjennom oss. Gud, han trenger oss ikke, men han ønsker oss. Gud har lagt opp sin frelsesplan med egentlig oss i sentrum. Altså, vi er hans frontlinje. Han sender oss ut, og han er jo med oss, og han går foran oss. Men han ønsker at verden skal bli frelst igjennom at vi gjør det vi er kalt til å gjøre. Du kan tenke at det er en ganske dum strategi. Men han har i hvert fall gjort det sånn. Og da får vi bare gjøre det beste ut av det. Altså, Gud er jo allmektig og kan jo gjøre alt. Så han trenger oss jo ikke. Men han ønsker oss. Det er en ære å få følge Jesus. Det er en ære å bli brukt av Jesus. Det er en ære å få kjenne han. Og tjene han. Ikke fordi jeg må, men fordi jeg har lyst til det. Jeg elsker Jesus fordi han elsker meg først. Den prisen jeg fortjener, den evighet i helvete. Men Jesus har reddet meg fra det. Gratis. Jeg trenger ikke gjøre en ting. Jeg trenger ikke pressere en ting for å bli reddet. Men på grunn av Gud er så god, så full av nåde, så har jeg fått en evighet sammen med han. Så har mitt navn blitt skrivet i livets bok. Altså uansett hva jeg gjør eller ikke gjør, så er jeg fred med Gud. Han har reddet meg, han har tillit meg, han har gjort meg rettferdiggjort overfor Gud. Fantastisk, halleluja, sant? Det er jo helt fantastisk. Og utifra det, ikke at jeg har et bra liv, ikke at jeg har fått masse gaver og talent, og at jeg har det bra. Jeg har fått et hus da, det er jo greit. Men det er ikke på grunn av alt dette her, at jeg elsker Jesus. Det er jo bare bonus. Jeg elsker Jesus fordi han har reddet meg. Min evighet er reddet. Jeg får kjenne Gud. Jeg får leve sammen med han og bli brukt av han. Derfor elsker jeg han, og derfor skal du også tjene han. Ikke fordi du må, men fordi han har reddet deg. Og på grunn av han har reddet det, så er din naturlig respons å vil følge han. Din naturlige respons er å bøye kne og si Jesus, hjelp meg, tilgi meg. Når mennesker får et ordentlig møte med Jesus, så er den ofte den naturlige responsen å bøye kne. Gå bort ifra med en syndig mann. Altså når du får se Guds storhet og vår skrøpelighet, så får du en stor Gud og et lite menneske. Da blir det at døden er en vinning. Altså at livet med Jesus, det blir alt for deg, og døden er en vinning. Det er derfor Benjamin er all in nå, for han ser at hans liv har ikke noe verdi, egentlig. Ja, i Guds øyne har det verdi, men han vil dø og leve for Jesus. Jeg ønsker å leve for Jesus, og da er det ikke så viktig hva jeg vil. Da er det ikke så viktig hva kjødet vil, hvordan jeg har det. Hvordan jeg lever, det er ikke så viktig. Jesus er alt for meg. Eller han er egentlig ikke det, men jeg håper han skal bli det. Hvis jeg sier Jesus er alt for meg, så lyver jeg. For det er fortsatt noe syndig i meg, som ikke gir alt til Jesus. Men jeg håper at Jesus skal bli alt for meg, mer og mer for hver dag som går. Jeg ønsker å leve mer og mer for Jesus for hver dag som går. Jeg ønsker at for hver dag som går, så skal jeg bli ledet nærmere han, og bli utrustet bedre i den tjeneste han har for meg. Langt ifra perfekt har han lang vei å gå, men mitt ønske, det hjertet mitt, min bønn, det er å rope på Gud etter, det er å knuse hjertet mitt for det som knuser ditt, Jesus. Gjør meg villig. Hjelp meg til å betale den prisen det faktisk koster. Hjelp meg til å søke det. Jeg ber om en større desperasjon etter å se de fortapte bli frelst. Jeg ber om at ikke du bare skal sidde i hodet, men det skal bli en hjertesag. Knus hjertet mitt, Herre. Jeg ønsker å se ditt rike av framgang. Jeg ønsker å være desperat. Men du må gjøre noe med mitt hjerte. Ja, han har gjort mye, men han kan gjøre så mye mer. Han har kommet greit, han har kommet et stykke på vei, men det er jo så langt igjen. Altså, jeg vil ikke begynne sterkt å avslutte dårlig. Jeg vil avslutte på topp, men da må jeg aktivt søke han. Og hvis det er vanskelig, så må jeg jo be om hjelp. Altså, kanskje fra brødre og søstre. Altså, hjelp meg, jeg synes det er vanskelig. Men da vil jeg be til Gud. Knus hjertet mitt. Hjelp meg. Jeg trenger deg, Jesus. Gud vil, kan og skal gjøre store ting gjennom oss. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Når han sier sannelig, sannelig, mot etter hverandre, så er det alvor. Nå prøver han å få fram noe her. Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Fikk dere med deg det? Det er Johannes 14, 12-14. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Hvilke gjerninger var det Jesus gjorde? Er det den spesielle som skal gjøre disse gjerningene? Er det den spesielle profeten som skal gjøre dette her? Nei, den som tror på Jesus skal gjøre de samme gjerningene som han gjorde. Og ikke nok med det, han skal gjøre større gjerninger enn disse. For jeg går til min far, står det. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre. For at Faderen skal bli herliggjort i sønnen. Ikke at Isak skal bli herliggjort. Ikke at du skal bli herliggjort. Men hva som helst å ber om i Jesu navn, det skal han gjøre til hans ære. Om dere ber om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Altså, det som skjedde på Vigeland her i hallen, det er fint det. Men hvis du ser på det i Guds perspektiv, så er det ganske lite. Altså, ikke at det ikke var bra, det var fantastisk, men vi skal gjøre større ting enn det Jesus gjorde. Vi skal gjøre det samme, men vi skal gjøre større ting. Jesus vekket opp folk som var døde. Han sa at Lazarus kom ut, og så kom Lazarus ut. Han var død. Og så sa Jesus, kom ut, og så kom han ut. Altså, vi skal gjøre større ting. Hvis du sammenligner det på Vigeland med større ting enn det Jesus gjorde, så blir det på Vigeland ganske lite. Tenk, det er så mye mer. Gud har kalt det, han har kalt meg, han har kalt oss som Kristi kropp til å gjøre disse tingene, og mer. Arthur sier av og til, tror jeg, kommer jeg til å ta feil nå, men Du kan prøve å lese hva som står mellom linjene. Og det står ingenting. Har du sagt det? Ja. Altså, vi skal gjøre større ting. Det står svart på hvitt. Større ting. Uavhengig av hvordan du føler det, uavhengig av hvor lenge du har vært en kristen. En jente som var 10 år gammel, hun tok imot Jesus i Thailand. Jeg sa, nå kan du legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Hun la hendene på en syk jente, bare 3 ganger, veldig kort, og den jenta ble frisk. Altså, hun hadde ikke noe mastergrad i teologi, hun. Hun hadde vært frelst i 5 minutter, og hun var 10 år gammel. Allikevel flyttet den hellige ånd inn i henne, og Guds kraft tok bolig der. I Roman 8 så står det at den samme kraften som reiser Kristus opp fra de døde, den bor i oss. Vi skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Vi skal kaste ut demonene, vi skal forkynne evangeliet. Og når vi gjør dette her, så skal Herren stadfeste ordet med tegn og under. Når vi gjør dette her, så skal han være med oss. Noe av grunnen til at jeg tørte, eller ikke tørte, men noe av grunnen til at jeg hadde fred for å kjøpe det huset, uten jobb og alt dette her, og alt av egenkapital bare for sant, det er fordi når Gud kaller det til noe, så forsørger han deg. Men så tror jeg jo en ting til, og det er at Gud kaller deg ikke til noe som du klarer i egen styrke. Gud kaller deg til å gå på vannet, og når du skal gå på vannet, så trenger du Guds hjelp. Gud har lagt noe ned i hver enkelt her, som du skal gjøre. Men det er for stort at du klarer det på egen hånd. Når du begynner å gjøre dette her, så skal du se at Gud er med deg. Gud har kalt oss til å gå ut. Ja, hvor da? Gå! Hvor da? Gå! Begynn å gå! Ja, hva skal jeg si? Bare begynn! Bare begynn et sted! Ja, men hvem skal fortelle? Fortell til de du er rundt. Ja, hvem skal vitne til? De du har rundt deg. Jobber du? Ja. Så begynn der da. Har du familie? Ja, begynn der da. Har du venner? Ja, begynn der. Og så fortsetter du. Det er kjempeenkelt. Men for at sånn, du går ikke og klatrer Mount Everest uten å, i hvert fall gå til Galdhøpiggen, kanskje. Sånn, du tar liksom ikke den største toppen med en gang. Det er noen steg du må ta. Men det begynner med at du begynner. Begynn å gå. Begynn å dele enkelt. Begynn å be for noen. Kanskje du kan begynne å dele til noen som allerede er kristne. Begynn å be for noen som er kristne. Hvis noen her som har vondt i kroppen, så skal vi be for dere etterpå, så tror jeg Gud skal helbrede. Men altså, begynn å be for syke som kanskje er frelst. Hvorfor det? Jo, for da er det lett. Hva skal de gjøre? Dømme det? Det er jo ikke noe å dømme det for. De skulle gjort det samme, sant? Det kan være vanskelig å gå ut på gata som første gang. Så ikke begynn der da. Begynn en plass hvor du faktisk går an at du begynner. Og så begynner du, og så fortsetter du. Og så er du lydig og trofast i det. Og så fortsetter du, og så plutselig så har du 2000 stykker foran deg. Altså har du 50 stykker som har blitt frelsket når du har vært lydig gjennom 20 år. Bare kan vinne en. Det er et fint ønske det. Men hva om jeg kan vinne 1000? Altså den kraften og de gavene Gud har gitt det, det er mer enn nok for en person. Det er mer enn nok kraft i evangeliet enn at du kan lede en person til Jesus. Altså det er fantastisk med en person. Men vi vet at behovene er mye, mye, mye større. Og nå går jeg mot en avslutning. Og det er at Gud er en god far, han ønsker at alle skal bli frelst. Han ønsker å utruste oss for å gjøre det han kaller oss til å gjøre. Han vil fylle oss, han vil utruste oss. Hvis det er noen som ønsker at mennesket skal bli frelst, så er det Gud. Hvis det er noen som ønsker at vi skal begynne å gjøre det vi er kalt til å gjøre, så er det Gud. Han ønsker dette her mer enn noen. Han er jo ikke dum. Han vet hva vi trenger. Han vet hva dine behov er. Kanskje du har en hofte som er ute av ledd og du ikke klarer å gå. Og kanskje Gud skal helbrede den da, sånn at du kan begynne å gå. Altså, han vet hva dine behov er. Han vet hva din lengsel er. Han vet hva dine ønsker er. Det er ikke sikkert han møter dine ønsker, kanskje han gir deg noe annet som du faktisk trenger. Men altså, Gud vet hva du trenger. Han ønsker å gi det. Han ønsker å utruste det sånn at du kan gjøre det han har kalt deg til å gjøre. Han gir deg ikke en oppgave som han ikke kvalifiserer deg til å gjennomføre. Her er det mange folk, og det er mange behov. Det er jo mange unnskyldninger, og de skal bli brutt i Jesu navn. Det er alvor nå. Tida er inne for at vi skal ta Guds ord på alvor. Vi har ikke tid til å lege noe mer nå. Vi har ikke tid til å prioritere dildal. Altså, vi må gnu på nå. Jeg sier nesten dette til Benny daglig. Gnu på. Altså, vi må bare kjøre på. Høsten er moden. Mennesket er åpne. De er sultne. Folk tar livet sitt, for det er ikke noe håp. Folk tar livet sitt, for det er ikke noe glede i hverdagen. Livet er meningsløst, opplever de. Hvorfor det? Jo, fordi de har ikke fått tag på selve livet. Og hvorfor har de ikke fått tag på selve livet? Kanskje de ikke har fått høre om selve livet. Hvem er det som skal fortelle om selve livet til de? Muslimer? Nei. Human-etisk forbund? Nei, det er vi. Vi skal gjøre det. Og for at vi skal gjøre det, så må kanskje Gud gjøre noe i oss. Men da må du kanskje komme til han med alt det du trenger, med alle dine behov. Og så skal han fylle dem. Så skal han møte deg, så skal han bryte lenke. Og så utruster han det til å gjøre det du skal gjøre. Jeg skal avslutte med prisen disiplene betalte, og så blir det forbund. Så kommer det bare fram, og så går vi inn i noen lovsang, og hvis dere har noe, hvis det er noe nådegave som skal i bruk, så er det helt topp. Og hvis du kjenner at du skal dele noe, så er det jo sikkert, så er det veldig velkomment, det er jo. Men, dette er alvor. Når evigheten går herifra og inn til hjertet, så skjer det noe. Jeg har ikke gamet på en måned. Ja. Ja. For det er sånn, jeg har ikke tid, eller jeg har tid, men jeg gidder ikke. Jeg synes det er kjempegøy å game. Men det har skjedd noe i meg. I sommer så, sånn, mange vil jo kalle meg frimodig, særlig i sommer, men jeg kjente at det er noe som på en måte glapp litt i sommer. Altså, det var min desperasjon etter Gud, og min desperasjon etter å se de fortapte bli frelst, den var ikke der jeg ønsker han skulle være. Han er ikke det enda. Og det tror han kanskje aldri kommer til å bli. Men han skal bli større og større, det skal han. Men det er noe som skjer når evigheten tar og planter seg inn i hjertet ditt. Det er noe som skjer med din økonomi, dine prioriteringer, med hele livet ditt. Jakob, han ble halshogd. Bartholomeus ble flådd. Philip, han ble hengt. Stefanus ble steinet. Andreas ble korsfestet. Peter, han ble drept på et opp-ned-kors. Han følte seg ikke verdig til å bli hengt på, eller bli korsfestet på samme måte som Jesus. Derfor ble han hengt på et opp-ned-kors. Matteus døde som martyr. Kilde sier at Paulus ble halshogd. Kilde sier at Thomas ble drept med spyd. Kilde sier at Simon ble korsfestet. Det er grunnen til at vi i det hele tatt kan være frelst. De tok dette her på alvor. De gikk ut i hele verden og forkynte evangeliet. Og dette er prisen de betalte for det. De fikk taget på det. Evigheten gikk fra hodet og inn til hjertet. Unnskyldningene forsvant. De gikk. De måtte betale en høy pris for det. Men se hvilken frukt det har bært. På grunn av din lydighet. Det er så mange gaver her. Det er så mange gudete kall i dette rommet her. Ikke la noe unnskyldning i begrensninger. Stoppe det. Finn løsninger, finn muligheter og kjør på. Gud skal forsørge når han kaller. Det vet Benny, han skulle egentlig hjem han. Han var så syk. Rett før han skal reise, så kommer Gud og helbrede. Gikk nær 9 kilo på 5 uker. Ja. Altså, når Gud kaller, så forsørger han deg. Han baner deg. Døra er åpen som du innleder med. Det er en åpen dør. Høsten er moden. Så kommer du bare frem, og så ber vi for deg. Og så Du vet selv hva du trenger å bli bedt for.